สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสที่18เมษายน2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนตลาดหุ้นรวมถึงเศรษฐกิจเช่นเคยนะคะทาง Money and Banking Packทั้งทาง Money and Banking Podcast แล้วก็ทาง Money and Banking Channel ด้วยนะคะวันนี้มีหลายสถานการณ์เลยค่ะที่น่าติดตามนะคะวันนี้มาติดตามสถานการณ์ของราคาทองกันก่อนค่ะราคาปลีกในเช้านี้นะคะปรับตัวลดลงนะคะตามสถานการณ์ของโลกค่ะหลังจากที่เมื่อวานนะคะมีการปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะคะโดยสมาคมค้าทองคำนะคะก็ได้รายงานนะคะว่าวันนี้ราคาลดลงค่ะเมื่อวานนะคะบาททองคำละ350ค่ะส่งผลให้ทองคำแท่งนะคะรับซื้อเข้าบาททองคำละ 41,200 ค่ะขายออกนะคะบาททองคำละ 41,300 ค่ะส่วนราคาทองรูปพรรณนะคะก็มีการรับซื้อเข้าบาททองคำละ 44,62.04 ค่ะขายออกบาททองคำละ 41,800 ค่ะซึ่งในทางด้านของหัวเซ็งเฮงเองนะคะก็ได้มีการออกบทวิเคราะห์มานะคะโดยมีการระบุว่าราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงจากความกังวลของนักลงทุนนะคะว่าทางเฟดเนี่ยอาจชะลอการปรับลดดอกเบี้ยลงในปีนี้นะคะซึ่งนักลงทุนนะคะก็ได้มีการคาดนะคะว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนกันยายนนะคะหลังจากที่นายเจอโรมพาเวลนะคะหรือว่าประธานเฟดเนี่ยก็มีการส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการนะคะในการเริ่มพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนะคะเนื่องจากเงินเฟ้อเนี่ยยังออกมาค่อนข้างสูงกว่าคาดนะคะยังไงก็ตามนะคะก็ยังให้ต้องจับตามองด้วยนะคะจับตาดูด้วยถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนเลยนะคะทีนี้เราดูของฝั่งทองไปแล้วเรามาดูในฝั่งของราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะคะราคาน้ำมันดิบวันนี้นะคะมีการปรับตัวเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะคะในตลาดเอเชียค่ะหลังขาดทุนหนักนะคะในเซสชั่นก่อนหน้าจากความกังวลนะคะเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ยังสูงขึ้นในระยะยาวนะคะขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันของสหรัฐสูงเกินคาดก็ส่งผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งน้ำมันดิบเบรนท์นะคะซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็น 87.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่น้ำมันดิบเวสเทสซัสนะคะก็ส่งตัวอยู่ที่ 82.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งสัญญาทั้ง2นี้นะคะก็ร่วงลงนะคะประมาณ 3% ในวันพุธที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานเองนะคะซึ่งตลาดน้ำมันนะคะก็กำลังมีการพิจารณาการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐนะคะที่จะมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะน้ำมันนะคะต่อเวเนซุเอลาอีกครั้งค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะคะดูเหมือนจะไม่ยอมทำตามคำมั่นสัญญาของเขานะคะที่จะจัดการการเลือกตั้งระดับชาตินะคะรวมถึงตอนนี้เองนะคะตลาดก็ยังคงจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะคะแม้ว่าอิสราเอลจะยังไม่ได้มีการตอบโต้ทันทีนะคะหลังจากที่อิหร่านโจมตีไปนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายลงนะคะและนอกจากนี้ประเทศต่างๆเองนะคะในแถบยุโรปก็ยังมีการหารือด้วยนะคะเกี่ยวกับการคว่ำบาตรอิหร่านจากการโจมตีครั้งนี้ด้วยนะคะยังไงสถานการณ์ตรงนี้เองก็ยังต้องจับตามองจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดค่ะเราอัปเดตสถานการณ์น้ำมันอัปเดตสถานการณ์ทองไปแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นเช้าในวันนี้บ้างค่ะบรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 1.83 จุดนะคะหรือว่าบวก 0.313% ค่ะแต่ที่ระดับ 1,368.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 19,753.01 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกของวันนี้กันบ้างนะคะอันดับแรกค่ะได้แก่PTTEP หรือว่าปตทสผ.นะคะปรับตัวลดลง 1.52% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,098 ล้านบาทค่ะต่อมานะคะ KBank ค่ะเพิ่มขึ้น 1.20% ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 1,012 ล้านบาทนะคะอันดับที่3นะคะ CPO ค่ะราคาปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 0.91% ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่855ล้านบาทค่ะอันดับที่4นะคะ KTB วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะคะปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 0.62% มูลค่าการซื้อขายนะคะ835ล้านบาทค่ะและ PTT นะคะปรับลดลง 0.72% ค่ะมูลค่าการซื้อขายก็อยู่ที่807ล้านบาทค่ะนี่นะคะก็คือภาพรวมบรรยากาศหุ้นไทยในตอนเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าในช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังต้องติดตามปัจจัยกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วในช่วงนี้ จะน่าลงทุนยังไงบ้างแล้วมีหุ้นตัวไหนน่าช้อนบ้างคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันต่อนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะมีคำถามหุ้นรายตัวฝากเข้ามาได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยประเมินปัจจัยกันต่อกับการลงทุนนะคะกับทางด้านของคุณณัฐวุฒิจันทนจุลพงษ์ค่ะนักกลยุทธ์ KTX Research นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xping จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิ
ครับสวัสดีครับผม
ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
ได้ยินครับได้ยินครับ
พี่ปอมไม่ได้ยินเสียงค่ะ
ครับผมได้ยินไหมฮะ
สักครู่นะคะ
ได้ครับ
ค่ะ
ครับผม
ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้นะคะเรามาในธีมปรับแผนรับภูมิรัฐศาสตร์เดือดค่ะดอกเบี้ยสูงทั้งปีคัดหุ้นหน้าช้อนเก็งกำไร Q1 แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ช่วงไฮไลท์ค่ะคุณณัฐวุฒิเราประเมินแรงกดดันจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ
คือถ้าเอาเรื่องสงครามเลยเนี่ยจริงๆจริงๆต้องเข้าใจนิดนึงว่าพอเราเปิดพูดมาตั้งแต่หลังสงครามมาเลยเนี่ยวัน2วันนี้เนี่ยเราเจอการปรับฐานของเซตเนี่ยรวมๆ30จุดนะฮะหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เซตมีการปรับลดลงเนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องของสงครามนะที่ได้เห็นข่าวไปนะในช่วงของสงครามนะที่อิหร่านเองก็มีการเปิดการโจมตีไปสู่อิสราเอลนะรายละเอียดก็คงไม่ได้รีแคปมากนะเพราะน่าจะเห็นกันในข่าวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ามันทำให้นักลงทุนจริงๆทั้งโลกเนี่ยก็มีความกังวลเข้ามาด้วยนะครับเราสะท้อนผ่านตัวของดัชนีความเสี่ยงนะตัววิกอินดิกเองเนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะวิกค่อนข้างขึ้นแรงนะก็สะท้อนว่านักทุนเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับภาวะสงครามนะครับซึ่งสาเหตุที่ต้องกังวลเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับอิหร่านนะอิหร่านเนี่ยมีช่องแคบเฮอร์มุสนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางสายของการขนส่งน้ำมันนะครับซึ่งมันก็กิน market cap เฉพาะตรงนี้เนี่ยประมาณสัก1ใน5มันสัก 20% ของการขนส่งน้ำมันโลกนะครับแล้วถ้าอิหร่านเข้าร่วมสงครามยืดเยื้อนะฮะแล้วต้องปิดช่องแคบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของซัพพลายในฝั่งของน้ำมันนะแล้วถ้าเกิดมันมีการบานปลายมากขึ้นนะฝั่งอิหร่านเองก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีแบ็คอยู่พอสมควรนะอย่างรัสเซียเองก็แบ็คอิหร่านอเมริกาอาจจะแบ็คฝั่งอิสราเอลนะถ้าเกิดมันบานปลายไปจนเกิดระดับภูมิภาคขึ้นมาเนี่ยทำให้ประเทศอื่นๆในรอบอิหร่านเช่นอียิปต์นะฮะจะต้องเข้าสู่สงครามด้วยเนี่ยอียิปต์ก็มีคองซูเอตอีกนะฮะมันก็กินมาเก็ตแคปของสินค้าของโลกตรงเส้นทางสายเดินเรือตรงนั้นอีกประมาณสัก 12%เพราะงั้นถ้าบานปลายเกิดภาพของสงครามที่มันยืดเยื้อขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกังวลนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้เห็นภาพของวิกอินเด็กซ์นะหรือว่าไอ้ดัชนีสะท้อนเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับแล้วเวลาที่มันเกิดความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันขยายตัวมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเลยนะฮะทำกันเนี่ยก็คือการเรียกรับในส่วนของส่วนที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยสูงขึ้นมานะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่า market risk premium ตัวนี้ก็จะมีการปรับสูงขึ้นนะครับซึ่งวิธีการที่จะมีการปรับในเรื่องของ risk premium สูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันอยู่2วิธีวิธีแรกคือการลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มน้ำหนักสินทรัพย์ปลอดภัยนะหรือเราเรียกไอ้วิธีนี้ว่าการ risk off นะแต่ประเด็นคือว่าไอ้สินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยยกตัวอย่างอย่างทองคำเนี่ยเราเห็นภาพของราคาทองคำแล้วนะครับว่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนั้นราคานี้ถามว่ากล้าเข้าไปซื้อไหมเนี่ยมันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะทำให้การ list off ไปในทางทองคำเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดภาพที่มันมีนัยยะมากในช่วงสงครามพันธบัตรรัฐบาลเองนะครับตัวของบอลของสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเหมือนกันเวลามันมีความเสี่ยงมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหลบตรงนี้แต่ว่ามันเกิดดันอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าอาจจะลดไม่ได้ตามที่เฟดคาดการณ์ทำให้บอลยูเองก็อยู่ที่ทางของการปรับสูงขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่ซื้อแล้วยูมันขึ้นต่อเนี่ยคุณก็จะโดน pricing lossบอลก็ไม่ใช่ทางเลือกในสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวก็คือเรื่องของดอลลาร์นะดอลลาร์เนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวที่เราเห็นนะเห็นเรื่องของการ list off เข้าไปก็ทำให้ตัวดอลลาร์เองเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นครับครับผมต่อเลยไหมฮะ
ได้ค่ะต่อได้เลยค่ะ
ก็ตัวดอลลาร์เองก็เป็นตัวเดียวนะที่เราเห็นว่ามีการ list off เข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวอินเด็กซ์เนี่ยปรับสูงขึ้นมานะฮะ104มา106 นะเพราะงั้น risk off เนี่ยเราเห็นภาพนะครับว่าไอ้สินทรัพย์เสี่ยงไอ้สินทรัพย์ปลอดภัยหลายตัวเนี่ยไม่ได้ขึ้นนะมีแค่ดอลลาร์เองที่มันปรับขึ้นมาแต่ว่ามันก็เลยเกิดภาพว่าเราถ้า risk premium ต้องมีการเรียกขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะทำกันไงงั้นก็ต้องเกิดภาพของอีกหนึ่งวิธีก็คือการ short against พอร์ตหุ้นนะครับก็มีการขายหุ้นข้างบนนะลงมาขายลงมาซื้อคืนด้านล่างแล้วก็ทำให้ตัวของผลตอบแทนเนี่ยมันต้องเรียกมากกว่าเดิมนะจะเรียกเท่าเดิมไม่ได้เพราะความเสี่ยงมันขยายขึ้นมาก็ต้องเรียกผลตอบแทนเข้ามาชดเชยนั้นเกิดภาพของการขายหุ้นลงมานะครับแล้วก็มารอซื้อกันด้านล่างก็เกิดแบบนี้เนี่ยทั้งโลกนั่นจะเป็นที่มาที่ไปที่เราได้เห็นภาพว่าเวลามันเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเราอาจจะไม่เห็นการสะท้อนเข้าไปในทองคำไม่ได้เห็นการสะท้อนในบอนด์ยิลด์แต่ว่าเราเห็นในดอลลาร์เราเห็นในราคาหุ้นที่มีการปรับขาลงมากันทั้งโลกอันนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่จริงๆตลาดก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของสงครามนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะที่พอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้โดนปรับโพซิชันตรงนี้นะครับพอเปิดมาเราก็ต้องปรับตามคนอื่นเขานะฮะสุดท้ายเราก็โดนทิ้งลงมาเหมือนกันสำหรับหุ้นไทยนะอันนี้เรื่องวีของเรื่องสงครามนะครับ
ค่ะทีนี้เรามีการตั้งสมมติฐานความรุนแรงบ้างไหมคะว่าถ้าสถานการณ์มันอยู่ในระดับรุนแรงมากเนี่ยมันส่งผลต่อหุ้นไทยยังไงบ้างหรือถ้ามันไม่ได้ส่งผลรุนแรงมากมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือเรามองไม่เรามองจำกัดนะคือณสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับทั้งฝั่งของสหรัฐเองก็ปรามอยู่นะปรามฝั่งของอิสราเอลอยู่ว่าไม่ได้อยากจะให้มันบานปลายไม่อยากให้ตอบโต้กับฝั่งอิหร่านเองก็บอกเลยว่าถ้าไม่มีการตอบโต้จากฝั่งของอิสราเอลมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีการโจมตีต่อเนื่องจากนี้ไปเพราะทั้งสองฝ่ายเองก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดภาพของการบานปลายแต่ว่าจำเป็นต้องทำเพราะว่าตัวอิหร่านเองก็จำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของตัวเองด้วยเพราะนั้นณตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีการขยายไปมากกว่านี้เนี่ยเราก็มองว่ามันคงจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรต่อตลาดหุ้นมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดมันขยายขึ้นมานะอย่างที่บอกไปสิ่งที่เราจะเจอนะครับเรื่องของราคาสินค้าอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะฮะอันนี้ก็อาจจะเห็นการกลับมาสไปค์ได้อีกรอบนึงราคาสินค้าเองนะครับที่ต้อง 12% ของเส้นทางถ้าเกิดสมมติว่ามีการขยายไปส่วนของประเทศรอบๆของอิหร่านด้วยหรือว่าเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยแล้วมันทำให้คลองเศรษฐกิจการค้าเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินได้เนี่ยก็ทำให้ราคาพวกนี้ก็จะมีการปรับสูงขึ้นแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเงินเฟ้อนะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐฝั่งของยุโรปอังกฤษเองเนี่ยณวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เบาใจได้นะครับคือถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วทำให้ราคาสินค้ามันสไปค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วต้นทุนสินค้ามันขยับขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นภาพของยกตัวอย่างสหรัฐนะฮะตัวดอกเบี้ยก็คงจะต้องลดไม่ได้เพราะเงินเฟ้อกดไม่ลงนะฮะถ้าเป็นภาพนั้นเมื่อไหร่เนี่ยดอลลาร์ก็ยังอยู่ที่ฐานของการแข่งข้าถ้าดอลลาร์แข็งเนี่ยไปเทียบกับประเทศไหนประเทศนั้นก็อ่อนงั้นดอลลาร์แข็งค่าประเทศอื่นอ่อนค่าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวดูดเงินจากนอก US เนี่ยไหลกลับเข้า USงั้นถ้าถามว่าผลกระทบถ้าในเคสที่มันรุนแรงมากขึ้นจากภาวะที่สงครามเกิดขึ้นแล้วเงินเฟ้อมันกลับเข้ามาเนี่ยแล้วดอกเบี้ยอาจจะต้องกลับขึ้นมาอีกรอบเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาพของการไหลออกของโฟลว์นะในประเทศรอบๆสหรัฐเนี่ยไหลกลับเข้าสหรัฐไทยเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่อาจจะต้องโดนอันนั้นคือเคสที่ร้ายแรงที่เราบอกนะถ้าจะกระทบกับไทยเนี่ยจะกระทบผ่านเรื่องของฟันโฟลว์ไหลออกนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังไว้หน่อยครับ
ค่ะและทีนี้ในมุมมองของนักวิเคราะห์เองค่ะมองว่าสถานการณ์ตรงนี้เองมันจะยืดเยื้อไปอีกนานมากแค่ไหนคะเพราะว่านักลงทุนหลายๆท่านก็อาจจะมีความกังวลในส่วนนี้ด้วยเพราะว่ามันก็กระทบเหมือนกัน
คือจริงๆไม่ได้มองว่ามันจะยืดเยื้อนะจริงๆนะวันนี้เนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเบาไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเองเราก็เริ่มเห็นภาพของการอ่อนคืนลงมาด้วยนะจริงๆอาจจะมีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อวานมีรายงานตัวเลขของตัวของสหรัฐนะ EIA ที่ออกมาสูงขึ้นค่าแต่ว่าอันนั้นคือรายงานทุกสัปดาห์ก็มีผลไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมที่เราเห็นราคาน้ำมันเริ่มปรับลดลงมาแล้ววิกอินเด็กซ์ก็ไม่ได้ขยับมากไปกว่านี้มากนักเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้มีการประเมินความรุนแรงไปเกินกว่านี้นะครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้น่าจะอยู่ประมาณอยู่ในขอบเขตเท่านี้นะครับคงไม่เห็นภาพของการที่จะบานปลายออกมากว้างๆแล้วก็ทำให้เกิดสงครามขึ้นอีกรอบคงยังไม่ประเมินภาพนั้นเท่าไหร่ครับ
ค่ะก็ถือว่ายังมองอยู่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ยืดเยื้อแต่ก็ยังไงก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะทีนี้เรามองปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะก็คือมุมมองของด้านอัตราดอกเบี้ยที่ตอนนี้นี่มีการพลิกกลับมาเป็นลบมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลอดทั้งปีนี่เรามีมุมมองดอกเบี้ยที่ทางเฟดยังไงบ้างคะ
คือดอกเบี้ยเฟดจริงจริงเขาเราเป็นเขาหนึ่งที่มองว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้น้อยมากๆนะอาจจะถึงขั้นไม่ได้เลยในปีนี้นะครับสาเหตุที่ทำให้เรามองอย่างนั้นเนี่ยเรามองอยู่3เหตุผลนะเหตุผลแรกเนี่ยคือเรื่องของเงินเฟ้อก่อนนะครับเงินเฟ้อสหรัฐเองเนี่ยเดือนล่าสุดเดือนมีนาที่ออกมาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงนะ 3.5% จริงๆเราดูเป็นอัตราเร่งนะมันออนมันเราก็ยังอยู่ 0.4% คือเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยพอมันไปแตกไส้ในแล้วสิ่งที่เราเห็นคือว่าไอ้ตัวตะกร้าที่มันเป็นเซอร์วิสตะกร้าเซอร์วิสตะกร้าบริการของเงินเฟ้อเนี่ยสัดส่วนมันประมาณสัก 60% ของเงินเฟ้อทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยมันกดไม่ลงนะครับซึ่งไอ้ตัวที่มันไดฟ์ไอ้ตัวตะกร้าเซอร์วิสอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกแฝงมาด้วยเงินเฟ้อในฝั่งอุปสงค์ที่มันโตตามเศรษฐกิจนั้นการแข็งแรงของเศรษฐกิจสหรัฐที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยว GDP สหรัฐจะประกาศในสัปดาห์หน้าด้วยคาดการณ์ของนาวนะตอนนี้ก็ยัง 2.9% อยู่ในไตรมาสที่1งั้นถ้าเศรษฐกิจยังโตแล้วตัวเงินเฟ้อในตะกร้าที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยยังกดไม่ลงแบบนี้เนี่ยโอกาสลดดอกเบี้ยยากเพราะว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเป้าหมายของการขึ้นมาจากการเงินเฟ้อเนี่ยไม่สามารถจัดการเงินเฟ้อได้ 100% นะเขาจัดการได้แค่ 60% ในตะกร้าสวิตอีก 40% ที่เกิดขึ้นจากฝั่งคอเช่นราคาน้ำมันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตัวนี้ไม่เกี่ยวเรื่องดอกเบี้ยงั้นเป้าหมายหลักที่ขึ้นมาจากการตะกร้าสวิตเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกจัดการ12-13เดือนที่ผ่านมายังค้างอยู่ในระดับสูงแบบนี้เนี่ยโอกาสลดดอกเบี้ยยากนั้นเงินเฟ้อเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้เราเห็นว่าคงจะลดดอกเบี้ยไม่ได้ในเร็วนี้อันที่2เนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจตัวเลขที่เราตามมาตลอดเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องเลยนะที่รายงานออกมาตัวล่าสุดรีเทลเซลนะครับออกมาก็ยังสูงนะฮะตอนนี้กลับไป 4% ละจาก 2% กว่าเนี่ยขึ้นไป 4% ละเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นอีก1ปัจจัยหนุนนะครับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจยังดีแบบนี้เนี่ยเงินเฟ้ออุปสงค์ที่แฝงอยู่ในตะกร้าเซอร์วิสเนี่ยคงกดไม่ลงเหมือนกันอันที่3เนี่ยคือเรื่องของสุนทรพจน์นะครับของเฟดเองนะประธานเฟดเองตัวพาวเวลเองก็เพิ่งออกไปนะฮะเมื่อวันต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มองว่าตัวของดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงจะกลับเข้าสู่ภาวะ higher for longerนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งเกินไปนะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพูด 3-4 ข้อที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยปัจจัยสำคัญที่เราเห็นจริงๆเนี่ยคือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐถ้ายังกดไม่ลงเอาเงินเฟ้อตะกร้าสวิตไม่ลงเนี่ยโอกาสลดดอกเบี้ยทำได้ยากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าตลาดคงจะได้รับกับภาพของการที่เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยได้ค่อนข้างน้อยกว่าดอทพอตเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่ถ้าลดดอกเบี้ยไม่ได้บอนด์ยิลด์ก็เข้าสู่ทิศทางขาขึ้นนะครับถ้าบอนด์ยิลด์ขาขึ้นขึ้นมาเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยดอลลาร์จะแข็งเมื่อดอลลาร์แข็งก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเวลาดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าเนี่ยโฟลว์กระแสเงินทุนที่อยู่นอกสหรัฐเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะไหลกลับเข้าสหรัฐงั้นก็จะเป็นความเสี่ยงในภาพระยะกลางต่อไทยเหมือนกันว่าโฟลว์เนี่ยอาจจะยังเผชิญกับความไหลออกอยู่ในภาพระยะกลางของต่างชาติของไทยนะก็เรายังอาจจะต้องเจอความเสี่ยงนี้อยู่นะครับเป็นความเสี่ยงจริงๆก็เป็นความเสี่ยงที่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยที่เราคอนเซิร์นไว้อาจจะเป็นความเสี่ยงเดียวด้วยที่เรากังวลอยู่นะครับว่าระยะกลางเราคงจะคาดหวังให้โฟต่างชาติเนี่ยไหลกับพ่อไทยเนี่ยคงยังไม่ใช่เท่าไหร่นักนะครับนี่ก็เป็นมุมมองเรื่องดอกเบี้ยนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยเฟดนะคะที่ทางคุณณัฐวุฒิได้บอกไว้นะคะทีนี้แล้วผลต่อทิศทางดอกเบี้ยไทยอะค่ะปิดโอกาสการปรับลดในระยะเวลาอันใกล้ไปด้วยไหมคะ
จริงๆมองอย่างนี้ดีกว่านะดอกเบี้ยไทยเนี่ยโอเคผมเข้าใจนะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็พยายามเอาดอกเบี้ยไทยไปผูกกับดอกเบี้ยสหรัฐแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะสหรัฐเนี่ย GDP ที่จะประกาศอาทิตย์หน้าเนี่ยนะเอาไตรมาส4ก็ได้เอาตัวเลขจริงที่ออกมาเนี่ย GDP เขาปิดปีไปเนี่ย 3% กว่าของไทยเนี่ยปิดปีไปเนี่ย 1.7 เงินเฟ้อเนี่ยของสหรัฐเนี่ยณตอนนี้เขา 3.5 ไทยเนี่ยลบติดลบอยู่งั้นพื้นฐานเศรษฐกิจไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะงั้นการที่จะเอาตัวดอกเบี้ยของไทยไปผูกกับสหรัฐเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้แฟร์ขนาดนั้นโอเคเข้าใจว่าถ้าเราลดดอกเบี้ยก่อนเฟดเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการไหลออกของโฟลว์แล้วอาจจะทําให้ค่าเงินของเราเนี่ยอ่อนค่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทําให้หลายประเทศก็ไม่กล้าลดนะถ้าเฟดยังไม่มั่นใจว่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้ได้เนี่ยทุกคนก็พยายามจะยื้อให้นานที่สุดที่จะไม่ลดดอกเบี้ยเพราะถ้าลดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสจะเกิดโฟลว์ไหลออกค่าเงินอ่อนค่ามันจะมีสูงนะครับแต่ว่าถ้ามองกลับภายในประเทศของไทยเองนะครับโอกาสมองภาพเอาลุกแล้วกันนะไม่ต้องมองภาพปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันแย่อยู่แต่ว่ามองภาพเอาลุกทั้งปีนะครับใช้คาดการณ์ของแบงก์ชาติเนี่ยเขาประเมินตัวของเงินเฟ้อเนี่ย 0.6% ปีนี้นะฮะดอกเบี้ยปัจจุบัน 2.5 ไอ้ส่วนต่างของมันเนี่ย 2.5 ลบเงินเฟ้อ 0.6 เนี่ยไอ้เรียลเรทเนี่ยมันบวกอยู่ประมาณเกือบ 2% อันนี้คือภาพเอาลุกของทั้งปีนะบวกเรียลเรทบวกเกือบ 2% นะซึ่งไอ้เรียลเรทบวกระดับเกือบ 2% เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะบวกได้เนี่ยมันจะบวกในช่วงที่ GDP ของไทยเนี่ยอยู่ในระดับโตตามศักยภาพแล้วศักยภาพของไทยอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ 2.7 ถึง 3.1 อันนี้คือปัจจุบันที่เขาประเมินมาอยู่นะแต่ต่างชาติประเมิน GDP ปีนี้เนี่ยอยู่ 2.6 เพราะงั้น GDP ไทยยังไม่ได้อยู่ในระดับศักยภาพนะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าศักยภาพอยู่แล้วเราจะยังต้องจำเป็นจะต้องเอาเรียลเรทของเราเนี่ยบวกระดับ 2% เนี่ย ถามว่ามันสูงขนาดนั้นน่ะมันเหมาะสมกับภาพของเศรษฐกิจมั้ยเราก็ต้องบอกตรงว่ามันอาจจะสูงเกินไปหน่อยนะครับไอ้ตัวดอกเบี้ย 2.5% แล้วเรียลเรทเราบวก 2% ในวันที่ GDP เราโตแค่ 2.6 เนี่ยมันดูเยอะเกินไปเพราะงั้นเรามองว่าช่องว่างตัวนี้ต้องแคบลงเรียลเรทแคบนะเพราะงั้นถ้าจะถามว่าลดดอกเบี้ยมีโอกาสมั้ยมีเหมือนกันนะเพื่อจะลดช่องว่างไอ้ตัวเรียลเรทให้ลดลงมาบ้างว่าถ้าไม่ลดลงมาเลยเนี่ย GDP เราจะโตค่อนข้างอึดอัดมากในปีนี้ถึงแม้เราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยเรียลเรทเราอยู่ระดับ 2% แบบนี้เนี่ยเราจะโตกันแบบอึดอัดจริงๆนะครับเพราะงั้นภาพนี้เนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าการลดดอกเบี้ยต้องจำเป็นเหมือนกันที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะเราประเมินอยู่2ครั้งนะครับว่าอย่างน้อยๆอาจจะต้องลดลงมาอยู่ระดับ 2% นะไอ้ตัวเรียลเรทเมื่อกี้ที่บอกว่า 2% 2% เนี่ยมันก็จะลงมาเหลือประมาณสักไม่ถึง 1%นะครับเพราะนั้นก็ผ่อนคลายได้บ้างทำให้ตัวของไดเวอร์ตัวอื่นๆโดยเฉพาะภายในประเทศเนี่ยเราก็จะเริ่มฟื้นกลับมาช่วยภาคส่งออกที่วันนี้อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะอันนี้คือความคาดหวังนะครับแล้วมุมมองเราว่าถามว่าสมควรลดดอกเบี้ยไหมโอกาสสมควรลดไหมก็มองว่าสมควรลดถึงแม้ว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยก็ตามเนี่ยไทยก็สมควรจะลดดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกลายเป็นว่ารัฐบาลก่อหนี้จำนวนมากเข้ามาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันก็จะเหมือนกันตามพิจารณาแม่น้ำนะฮะอันจะโบราณไปนิดนึงแต่ว่าคือมันคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็คือรัฐบาลก่อนนี่มาเยอะเอาเงินไปจ่ายประชาชนเอาเงินไปจ่ายตัวของต้นทุนดอกเบี้ยมันก็ทำให้มูลค่าเพิ่มเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นมันก็เหมือนการโยกเงินจากกระเป๋ารัฐบาลไปไว้ฝั่งของแบงค์นะอันนี้มูลค่าเพิ่มไม่เกิดงั้นการเติบโตของ GDP เนี่ยมันก็จะทำได้อึดอัดมากขึ้นได้ช้ามากได้น้อยกว่าที่คิดนะนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ท่านถามว่าดอกเบี้ยณปัจจุบันขัดขวางไหมถ้าเรียลเรท 2% ผมมองว่าขัดขวางการเติบโตของตัว GDP ของไทยอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มองว่า2ครั้งปีนี้อาจจะได้เห็นนะครับ First rate cut จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเรามองว่าควรจะเกิดขึ้นในระดับที่มันเร็วในจริงจริงครั้งที่แล้วก็ควรจะลดแล้วนะแต่ว่าในเมื่อไม่ลดเนี่ยก็ต้องคาดหวังว่าครั้งหน้าก็อาจจะต้องลดต่อนะครับเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยโอเคลดดอกเบี้ยมีครับของไทยแล้วก็เรื่องของขนาดการปรับลดเนี่ยเราประเมินอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นมุมมองของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เอฟเฟคที่ตามมาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโฟต่างชาติไหลออกหน่อยเพราะว่าเราลดดอกเบี้ยกับคนอื่นเขาก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของค่าเงินอ่อนแล้วก็โฟไหลออกได้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกนะคะซึ่งแม้เฟดจะไม่ลดแต่เราก็คาดว่าอาจจะลด2ครั้งใช่ไหมคะอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกไปที่คาดหวังว่านะคะว่าจะลดซึ่งมันก็จะช่วยได้ด้วยนะคะทีนี้เปิดสงกรานต์มาเลยค่ะคุณณัฐวุฒิหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่ากลับมาอยู่ในโซนล่างอีกครั้งค่ะมีโอกาสหลุดลงไปในกรอบล่างที่มันมากกว่านี้ไหมคะตอนนี
้จริงๆการเปิดทิ้งลงมาแบบนี้เนี่ย30จุดนี้ก็ถือว่าก็พอสมควรนะก็กองอยู่จริงๆตรงนี้เนี่ยไอ้โลแถว1,350เนี่ยมันก็ทำมาประมาณสักรอบนี้ก็เป็นรอบที่5แล้วนะก็ไม่หลุดมาจริงๆหุ้นไทยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนสงกรานต์เนี่ยเราอยู่ในมุมที่ดีมากเลยนะนะเราได้ประโยชน์จากเรื่องของปัจจัยหนุนจากเรื่องของการกลับเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่ฝั่งของภาครัฐเองก็ออกนโยบายมาต่อเนื่องเลยนะครับเราได้เห็นภาพของการก่อหนี้ของภาครัฐในช่วงไตรมาสที่1นะ 560,000 ล้านนะครับไตรมาสที่2เนี่ยมีการผ่านพรบ.งบประมาณนะครับไตรมาสที่4เนี่ยมีดิจิตอลวอลเล็ตอีกนะครับเพราะนั้นการกระตุ้นเนี่ยมันมีจ่อเป็นไทม์ซีรีส์เลยนะครับที่เราจะได้เห็นเงินค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเพราะงั้นพอเราเห็นภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดเองเนี่ยที่เคยกังวลเรื่องของเศรษฐกิจไทยชะลอมาก่อนหน้านี้เราเรียกลิฟต์พรีเมียมหุ้นไทยสูงๆแล้วทําให้เซตเนี่ยมันไปไหนไม่ได้เนี่ยวันนี้ต้องคลายความกังวลตรงนั้นลงก่อนสงครามเนี่ยก่อนเกิดสงครามตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพนั้นแล้วนะครับตลาดลดลิสต์พรีเมียมของหุ้นไทยลงมาแล้วแล้วเราได้เห็นภาพของหุ้นเนี่ยกลับมาเทรดบน PE ที่สูงขึ้นนะครับ 14.7 เท่าอันนี้ใช้12มัน EPS ประเมินนะเรายกกรอบ PE ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยลิสต์พรีเมียมก็ลดลง PE ก็มีการยกขึ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เข้ามาอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึง EPS เนี่ยฝั่งของ EPS เองเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณของการปรับกลับมาปรับประมาณการสูงขึ้นนะต้นปีมาจนถึงต้นเดือนมีนาเนี่ยเราโดนปรับลดลงมาตลอดเลยแต่ว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นภาพของ EPS เนี่ยปรับประมาณการกลับขึ้นมาเพราะงั้นสัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณหนึ่งที่มองว่าหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมจะกลับแล้วเซตเองนะวันที่ก่อนจะหยุดเนี่ยก็ทะลุ1,400ไปยืนปิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเพียงแต่ว่าพอมันเจอปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งโลกโดนเหมือนกันเนี่ยเราก็โดนด้วยนะเพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยเราเลยมองว่าไอ้ความเสี่ยงภายนอกตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่บานไปมากกว่านี้มากนักเนี่ย โอกาสที่เซตจะลงลึกๆกว่านี้หรือว่าหลุดลงไปเลยเหรอคงไม่เห็นในภาพในช่วงที่เรากำลังกระตุ้นเศรษฐกิจนะโอเคถ้าเป็นช่วงตอนไตรมาส4ที่เราไม่มีเม็ดเงินรัฐบาลไม่มีเม็ดเงินเลยแบงค์ชาติก็จะขึ้นดอกเบี้ยอยู่เนี่ยถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยโอเคถ้าเราเห็นภาพนะครับว่ามีโอกาสแต่ณวันนี้เนี่ยเรามองว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับเรื่องการรุ่นเศรษฐกิจเนี่ยเวลามันเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันก็จะมีแค่ทรงกลับขึ้นแล้วถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราดูเคสของจีนเป็นหลักนะจีนเองเนี่ยพอเงินเฟ้อติดลบนะฮะเขาก็มีการปลดผู้ว่าการธนาคารแล้วกลับลำเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันสุดท้ายเนี่ยทำให้ตัวหุ้นจีนอย่างซีไรส์300นี่ก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็มีการรีบาวด์ในลักษณะของ V shape นะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาเนี่ย1เดือนเนี่ยขึ้นมา 13% นะครับของไทยเนี่ยผมมองค่าภาพไปคล้ายแบบนั้นนะครับก็คือมองว่าโอกาสที่จะได้เห็นค่าของการกลับในลักษณะ V shape เนี่ยคล้ายๆจีนเนี่ยมีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็เลยมองว่าจังหวะของเซตที่มีการปรับลดลงมาจากปัจจัยที่กดดันในช่วงนี้เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าแล้วถามว่าลงหลุดไหมเนี่ยผมมองว่า1350แถวๆนั้นถ้าลงมาถึงก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่น่าเข้าไปเก็บเพิ่มมากกว่านะครับไม่ได้กังวลกับภาพของการหลุดโลหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยก็มองว่าการปรับลดลงเนี่ยเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นไทยมากกว่าครับ
ค่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นโอกาสที่มันจะทำใหแย่ไปกว่านี้เนาะก็มองว่าถ้าต่อให้ลงไปถึง1350จุดเนี่ยก็อยากให้มองเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นไทยนะคะอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกทีนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิคะในช่วงนี้หุ้นหลายตัวนะคะก็มีการเริ่มติดเครื่องหมาย XD แล้วค่ะมองว่าในเครื่องหมายนี้เองเนี่ยค่ะมันเป็นผลกดดันทำให้ส่งผลยังไงต่อหุ้นไทยบ้างคะเพราะว่าอย่าง SCB ก็ปรับลงพอสมควรเหมือนกันค่ะเมื่อวาน
คือ XD รอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูมีเอฟเฟคกว่ารอบอื่นหน่อยเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งจริงแบงค์เนี่ยเป็นจัดเป็นหุ้นที่เป็น value นะ value พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจ่ายเป็นหุ้นสูงในช่วงปกติที่ผ่านยกเว้นเป็นบางตัวนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าแบงค์เนี่ยจ่ายเป็นผลค่อนข้างเยอะมากๆนะเมื่อวานมี KTB จ่ายก็ไปประมาณสัก 5% กว่านะ SCB เองก็ 7% KBank BBL รอจ่ายประมาณช่วงปลายเดือนนี้อีกนะครับ 5-6 บาทต่อหุ้นเหมือนกันงั้นแบงค์เนี่ยแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในช่วงของการจ่าย XD ที่ค่อนข้างสูงนะครับคราวนี้คำถามคือว่าเราทำไมเราถึงได้เห็นภาพแบบนี้นะฮะก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าแบงก์เองเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะนะฮะจากส่วนต่างดอกเบี้ยที่เราขยับดอกเบี้ยจาก 0.5 เนี่ยมา 2.5% เนี่ยมันทำให้รายได้ดอกเบี้ยที่มาจากฝั่งของเงินกู้เนี่ยมันปรับสูงขึ้นมาแต่ว่าต้นทุนที่เป็นเงินฝากเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยถ้ามองภาพรวมๆเองนะตอนนี้เนี่ย debt to gdp 90% แบบนี้เนี่ยแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเพราะไม่กล้าปล่อยสินเชื่อปุ๊บเนี่ยไอ้เงินฝากที่เข้ามาเนี่ยแบงก์ก็ต้องการน้อยลงก็ต้องการน้อยลงถ้าคุณอยากจะฝากคุณก็ต้องรับดอกเบี้ยที่มันต่ำกว่าเพราะงั้นนิมเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กว้างมากโลนโกสแบงก์ไม่โตแต่ว่านิมมันกว้างนะนิมมันกว้างขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แบงก์เองมีรายได้ค่อนข้างสูงรายได้ที่แบงก์มีสูงเนี่ยไม่ได้ไปปล่อยสินเชื่อไม่ได้ไปลงทุนนะทำให้เขาก็มีความเสี่ยงว่าไอ้รีเทิร์นของเขาเนี่ยอาจจะไม่โกไปกว่านี้นะถ้าเขาปล่อยไว้ที่เดิมเนี่ยคือมีแต่สินทรัพย์มีแต่ equity เข้ามาเนี่ยแล้วรีเทิร์นไม่ได้ขยายเนี่ย ROE ในภาพอนาคตอาจจะหดลดลงค่อนข้างเร็วนั้นสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจในการเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยบางส่วนไปจ่ายปันผลนะเราถึงได้เห็นภาพของแบงค์หลายตัวจ่ายปันผลในระดับสูงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรักษาระดับของ ROE ไว้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้มันเกิดขึ้นมานะจากเรื่องของดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงการปรับส่งขึ้นมานะฮะก็ทำให้เราได้เห็นภาพของดิวิเดนด์ในรอบนี้เนี่ยมีการขึ้นเครื่องหมายเนี่ยมีเอฟเฟกต์ต่อหุ้นไทยเนี่ยอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าถามว่าช่วงนี้มีความโอกาสในการไดลูทเยอะไหมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าก่อนจะไดลูทเนี่ยมันจะมีการเก็งก่อนอย่างวันนี้เองเราเห็นเคแบงก์ปรับขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานเอสบีมันก็จ่าย 7% เดี๋ยวเคแบงก์จ่ายช่วงปลายเดือนช่วงสัปดาห์หน้าถ้าจำไม่ผิดนะปลายเดือนงั้นก็จะมีการไล่ขึ้นมาก่อนนะครับก็มองว่ามันก็ไม่ได้ถึงโอเคถ้ายึดวัน XD เนี่ยมันอาจจะเห็นการไดลูทที่มีเอฟเฟกต์ต่ออินเด็กซ์เนี่ยประมาณ 4-5 จุดแต่ว่าก่อน XD มันก็จะมีการไล่ราคาขึ้นมาเพื่อเก็งเรื่องของปันผลไปก่อนนะแล้วสุดท้ายแล้วผมก็มองว่า XD ก็เป็นแค่ปัจจัยเสริมปัจจัยกดดันในระยะสั้นๆที่จะเกิดภาพของการกดดันดัชนีไว้แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะปรับขึ้นมาปกตินะเพราะนั้นไม่ได้เป็นห่วงมากนะครับแต่วันนี้โอเคไล่สายให้ได้เห็นนะครับว่ามันมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งจากกลุ่มของแบงค์ที่มีเรื่องของสินทรัพย์ที่มันสูงขึ้นแล้วไม่เขาเอามาจ่ายผลมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็อาจจะไม่ต้องถึงกับขั้นกังวลมากนะคะตัวเครื่องหมาย SD เนี่ยมันอาจจะส่งผลแค่ระยะสั้นๆ นะคะอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกแล้วทีนี้ในช่วงนี้ค่ะที่มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1เนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์ตลาดบ้างมั้ยคะ
เซอร์ไพรส์มั้ยเหรอฮะช่วงนี้มันเป็นช่วงกลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มแรกก็มีแบงค์แบงค์อย่างทิสโก้ออกเมื่อวานก็จริงๆก็อินไลน์นะถือว่ามันก็อ่อนค่าเล็กอ่อนกว่าค่าเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในปลายไลน์ได้อยู่นะแบงค์เนี่ยที่จะเป็นกลุ่มแรกที่จะประกาศเนี่ย Q1QD นะครับเพราะว่าไตรมาสที่แล้วตั้งสำรองกันเยอะโดยเฉพาะแบงค์ใหญ่เพราะว่ามีเคสของหุ้นตัวนึงนะครับที่มีการผิดนัดชำระหนี้นะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็ทำให้มีการตั้งสำรองกันจบไปแล้วนั้น Q1Q คาดหวังว่าจะต้องโต Year on Year เนี่ยก็มีผลจากเรื่องของนิมที่บอกไปว่าอยู่ช่วงดอกเบี้ยสูงอยู่นะดอกเบี้ยเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยวันนี้สูงกว่าแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็มีการลดมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ววันนั้นเยียร์เยียร์ก็โตงั้นแบงก์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่คาดหวังว่างบน่าจะออกมาดีนะแต่มาที่หนึ่งแต่ว่ามวลออกมาก็ถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากนะครับก็มองว่ามันก็คงไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับสำหรับกลุ่มแรกก่อนนะแต่ภาพรวมๆเนี่ยผมมองว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไตรมาส4แย่ไตรมาส1น่าจะหลายตัวน่าจะเริ่มดีเพราะว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่า2เดือนแรกของไตรมาส1อาจจะเป็นช่วงหลุมอากาศของเศรษฐกิจอยู่นะช่วงถ้าจะดีเนี่ยช่วงเดือนที่3นะฉะนั้นความคาดหวังเรื่อง earning จะออกมาดีเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เยอะแต่สิ่งที่จะทำให้ตลาดเปลี่ยนวิวได้เนี่ยคือเรื่องของไกด์แดนในอนาคตนะครับว่ามีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นไหมในอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณของการปรับประมาณการ EPS ของเซตเนี่ยเริ่มกลับมาขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนามาจนถึงปัจจุบันเพราะงั้นแปลว่าโอกาสที่ตลาดมองคอนเซ็ปต์มองว่าภาพหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มตัวแล้วตั้งแต่ไตรมาส2ไปเนี่ยโอกาสที่พวกธุรกิจนะฮะพวกงบเนี่ยมันจะเริ่มดีตั้งแต่ไตรมาส2 3 4เนี่ยมันก็มีโอกาสสูงขึ้นกันเพราะงั้นตลาดเริ่มคาดหวังแล้วนะครับว่า EPS ของเซ็นเนี่ยอาจจะเริ่มกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งนึงในช่วงตั้งแต่ไตรมาส2ต้นไปเพราะงั้นไตรมาส1เนี่ยอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะนะครับว่าจะออกมาดีหรือว่าออกมาแย่เพราะว่าตลาดน่าจะรับรู้พอสมควรว่ามันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้แย่นักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของ earning นะครับว่าไตรมาส1เขาไม่คาดหวังแต่ว่ามองภาพอนาคตแล้วมีโอกาสที่จะได้เห็นภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ครับ
ค่ะแล้วเมื่อกี้ได้พูดถึงตัวทิสโก้ด้วยทีนี้อยากให้พูดถึงมองด้วยค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่มีการประกาศออกมาค่ะของตัวทิสโก
้จริงๆผมไม่ได้ตามรายละเอียดลึกๆมากนะผมดูภาพกลยุทธ์ใหญ่ๆนะครับก็ราคาเองก็ไม่ได้ปรับลดลงนะครับมีการไล่ขึ้นไปก่อนเกณฑ์กำไรเข้ามาหน่อยแล้วก็พอประกาศออกมาแล้วเนี่ยเมื่อวานมีการประชุมแอนาลิสต์มีตติ้งด้วยก็ออกมาก็ยังถือว่าคือถ้าให้ดูคร่าวๆเนี่ยโลนโกรทเนี่ยเขาค่อยค่อนข้างกว้างนะ0ถึง 10% นะคือมันแทบจะไม่บอกอะไรเพราะฉะนั้นไกด์แดนของทิสโก้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็มันมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนของไฟแนนซ์ด้วยนะครับมันไม่ใช่แบงค์แบบเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวทิสโก้เองก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าไฟแนนซ์เนี่ยธุรกิจไฟแนนซ์เองเนี่ยช่วงดอกเบี้ยขาลงแบบเต็มตัวแล้วบอนด์ยิวลงด้วยเนี่ยแล้วบอนด์ยิวโลกไม่ได้เจอภาพแบบนี้นะคือลงด้วยเนี่ยมันจะดีต่อเรื่องของธุรกิจไฟแนนซ์แต่ว่าเผอิญว่าไฟแนนซ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอเรื่องของดอกเบี้ยของเฟดเจอเรื่องบอนด์ยิลด์ของอเมริกาที่ปรับสูงทําให้ไฟแนนซ์ในระยะสั้นๆเนี่ยโดนปรับราคาลงมาแต่ว่าถ้าภาพใหญ่ๆเนี่ยก็มองว่าสุดท้ายแล้วดอกเบี้ยก็อยู่ที่ทางของการปรับลงในภาพอนาคตอยู่ดีเพราะงั้นกลุ่มไหนที่อิงกับเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจจะลุ้นเรื่องของบอททอมได้นะครับแล้วก็อาจจะหวังโกลด์ได้ถ้าทั้งโลกเนี่ยกลับเข้าสู่ทิศทางของขาลงของดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์นะครับงั้นก็ทิสโก้เองไกด์แดนซ์ยังไม่ชัดนะครับแต่ว่าภาพอนาคตถ้ามองธุรกิจไฟแนนซ์เองเนี่ยระยะสั้นอาจจะเจอแรงกดดันหน่อยแต่ว่าระยะยาวๆนั้นเนี่ยอาจจะยังเห็นภาพของการที่ดอกเบี้ยโลกหรือว่าตัวบอนด์อยู่อาจจะอยู่ที่ทางของการขาลงก็อาจจะหนุนให้กลับขึ้นมาได้นะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของทิสโก้นะคะที่คุณณัฐวุฒิฝากไว้เนาะทีนี้เราทราบถึงปัจจัยต่างๆแล้วค่ะที่เกิดมาทำให้มีผลกระทบต่อการลงทุนในบ้านเราเองหรือต่างประเทศเองทีนี้อยากทราบถึงคำแนะนำในการลงทุนค่ะว่าแผนการปรับพอร์ตเนี่ยเพื่อรองรับความเสี่ยงเราควรจะลงทุนยังไงบ้างคะกรอบดัชนีแล้วก็ปัจจัยที่คาดหวังว่าจะกลับมาหนุนให้หุ้นไทยดีขึ้นค่ะ
คือเซ็ตเนี่ยซื้อตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าจังหวะปรับลงมาอย่างเงี้ย 1,350 เนี่ยก็เป็นโซนหนึ่งที่ตั้งรับกลับมาได้นะครับแล้วก็ปัจจัยหนุนมีอะไรบ้างเราก็ไล่ไปแล้วนะครับว่าการกลับเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ทำให้เรื่องของการเคยกังวลเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เราเรียกว่าพรีเมียมสูงๆเนี่ยเวลาเขาลดระดับพรีเมียมลงเนี่ยหุ้นมันมีโอกาสที่จะรีเลทกลับขึ้นมา หรือพูดในอีกแบบนึงง่ายๆเนี่ยคือว่าหุ้นมันอาจจะกลับมาเทรดในลักษณะของ PE เนี่ยสูงขึ้นยกกรอบ PE ขึ้นมา EPS อยู่ที่เดิมแต่ว่า Price จะสูงขึ้นนะแล้วภาพนี้เราเห็นไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์พี่นะว่าพอเข้าสู่สงกรานต์เนี่ยเราเจอกับภาพปัจจัยภายนอกไอ้เรื่องสงครามของอาหรับเรื่องของบอนด์ยิลด์ของอเมริกาเรื่องของดอลลาร์เฟดเนี่ยมันเข้ามากดดันในระยะสั้นๆทำให้เราเองก็ต้องมีการปรับโพซิชันเหมือนกันเราก็เจอภาพของการปรับโพซิชันอยู่แต่ก็มองว่าอันนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อเพราะงั้นภาพโดยรวมของการซื้อหุ้นไทยที่จะเข้ามาหนุนเนี่ยผมก็มองเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะเข้ามาผลักดันให้ตัวของโกลด์ของไทยเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญาณของ EPS เนี่ยเริ่มมีการปรับประมาณการสูงขึ้นนะอันนี้คือปัจจัยหนุนก่อนนะครับว่าจะขึ้นมาจากอะไรนะครับทีนี้เซตซื้อเท่าไหร่มีบอกไปแล้วนะครับ1350ก็เป็นจังหวะที่ดีทีนี้คำถามคือว่าแล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับคือตัวที่น่าสนใจเนี่ยแน่นอนนะฮะเราก็มองไปบอกขั้นต้นไปเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะเป็นคีย์ไดเวอร์สำคัญตั้งแต่ช่วงไตรมาส2 3 4ไปหุ้นที่ไหนที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจพวกนี้น่าสนใจนะครับตัวที่เราชอบเนี่ยมีถ้าให้คัดมาเนี่ยมีสัก3ตัวเนี่ยก็จะเป็น CPX นะฮะ CPX เองเนี่ยจุดเด่นเรื่องของสาขาเยอะนะฮะการกระตุ้นภาพใหญ่ๆเองทั้งประเทศเนี่ยใครมีสาขามากกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซาบีน่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยลากย่าได้ด้วยนะครับแล้วก็ระยะสั้นมีปัจจัยหนุนจากเรื่องของบาทอ่อนค่านะที่เราเห็นว่าถ้าเทียบต้นปีมาปัจจุบันเนี่ยเราอ่อนมาประมาณ 5-6% งั้นธุรกิจที่เป็น OEM ของซาบีน่าเองที่เขามีสัดส่วนประมาณ 7-8% เนี่ยที่รับรายได้เป็นฝั่งเป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นก็มีปัจจัยหนุนนะ AOT เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เรามองว่าน่าสนใจเพราะว่าการลงทุนภาครัฐนะครับจะเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นLT เป็นเป้านะครับที่รัฐบาลเองพยายามจะผลักดันให้ตัวของสนามบินต่อLT ของไทยเนี่ยกลายมาเป็น Aviation Hub นะครับเพราะงั้นการลงทุนเพื่อจะรองรับเตรียมความพร้อมให้กลายมาเป็น Aviation Hub เนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วแล้วเราได้เห็นภาพของแผนของเขาแล้วว่าเขามีจะทำอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นเป้าหนึ่งที่ถ้ารัฐบาลจะเข้าลงทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายระยะสั้นมีปัจจัยหนุนไหมมีเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในช่วงไฮซีซั่นนะฮะแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองต่างชาตินับถึงปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะทะลุ10ล้านไปแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยรายได้ต่อหัวนะครับที่ตอนไตรมาส4เนี่ยไตรมาส4ถึงไตรมาส1กังวลกันเหลือเกินนะครับว่าไอ้รายได้ต่อหัวนี่มันต่ำกว่าช่วงปกติข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าต่างชาติมาเที่ยวในไทยน้อยลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ารายได้ต่อหัวมันหายไปวันนี้เนี่ยมันเห็นภาพของการฟื้นกลับขึ้นมาไอ้10ล้านคนที่เข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ยผลักดันให้รายได้ต่อหัวเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่ในระดับเกือบจะแตะเท่าช่วงพีโควิดเพราะนั้นภาพนี้เป็นภาพระยะสั้นที่จะเข้ามาหนุน AOT เหมือนกันเพราะนั้น3ตัวนี้เนี่ยมองว่าเป็นตัวนึงที่ลงทุนได้นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนอีกธีมที่น่าสนใจนะครับเราเมื่อกี้ให้ภายในประเทศไปแล้วภายนอกเองก็ไม่จำเป็นต้องเลี่ยงนะครับมันยังมีธีมที่น่าสนใจอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ commodity price นะฮะเพราะว่าในประเทศสำคัญของโลกเนี่ยเมื่อวาน IMF ก็มีการปรับประมาณการ GDP โลกขึ้นนะครับ 3.1 มาเป็น 3.2% คือภาพของประเทศสำคัญของโลกเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวกลับสหรัฐเองเนี่ยย้อนไปตอน FOMC เนี่ยเขามีการปรับประมาณการ GDP ขึ้นมาเนี่ย 2.1% ปีนี้ 2% อีก2ปีข้างหน้าไอ้ตัวเลข 2% ตัวนี้มีนัยยะเพราะว่ามันเป็น potential growth ของ GDP เขานะคือถ้าเขาโตระดับ 2% อัพเนี่ยแปลว่าเขาไม่ถดถอยและสื่อสหรัฐมีการเปลี่ยนคำนิยามจาก soft landing เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะ no landing นะครับนั้นภาพของตัวเลขตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันโตเป็นประเทศหนึ่งที่มีการปรับประมาณการสูงขึ้นเมื่อวานตัวของ IMF ก็ปรับประมาณการสหรัฐเนี่ยขึ้นจาก 2.1% เนี่ยมาเป็น 2.7 หรือ 2.8% ค่อนข้างเยอะส่วนประเทศจีนกับญี่ปุ่นนะเป็นผู้ผลิตขั้นกลางนะครับก็มีสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจด้วยอาจจะไม่ถึงขั้นว่าฟื้นทุกตัวเพราะว่ามันเป็นแค่การฟื้นตัวไม่ได้อยู่ในช่วงของการเติบโตนั้นเราก็เห็นสัญญาณนะส่วนใหญ่มีสัญญาณของการฟื้นกลับเข้ามาแล้วจนทำให้ตัวญี่ปุ่นเองก็ตัดสินใจในการnormalize ตัวดอกเบี้ยตัวเองขึ้นมานะจากติดลบมันอย่างยาวนาน 7-8 ปีเนี่ยก็กลับมาอยู่ที่ 0% นะจีนเองก็เห็นภาพที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันฟื้นแล้วทำให้ตลาดหุ้นก็มีความมั่นใจเพราะงั้นไอ้ตัวหุ้นหลีกขั้นกลางก็มีการปรับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นขึ้นมาเพราะงั้นโดยรวมๆเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจประเทศสำคัญเนี่ยเขาอยู่ที่ทางของการฟื้นตัวกลับนะเพราะนั้นไอ้ตัวเลขไอ้เรื่องของ PMI manufacturing ทั้งโลกเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคผลิตเนี่ยมันก็ฟื้นตัวตามนะทำให้เกิดภาพของการที่แต่ละคนเนี่ยเริ่มมีการ restocking commodity กลับเข้ามานะก่อนหน้านั้นอาจจะ destocking ไปคือพ่องตัว commodity ไปลดแรกจากแถมไปในช่วงตอนไตรมาส4เพราะว่ากลัวว่าเศรษฐกิจโลกมันจะชะลอตัวก็ ก็ไม่ได้สต็อกบ้างนะแต่ว่าพอวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนภาพไปเนี่ยเขาก็ต้องเรียกรีสต็อกกิ้งกลับเราก็ได้เห็นภาพของคอมมูนิตี้หลายตัวที่มีการปรับราคาสูงขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันราคายางราคาน้ำมันปาล์มราคาทองแดงขึ้นมาหมดเลยนะเพราะนั้นธีมพวกนี้เนี่ยเป็นธีมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คัดมาเหมือนกันว่าถ้าจะให้เลือกคอมมูนิตี้เนี่ยเราเลือกใครเราก็เลือกพวกที่เป็นกระจายหน่อยนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็แนะนำพวกปตท.พวกท็อปพวกบางจากพวกนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในธีมนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสองธีมเนี่ยเป็นสองธีมที่เรามองว่าถ้าจะให้ลงทุนเนี่ยภายนอกกับภายในเนี่ยก็สามารถเลือกทั้งสองธีมนี้ได้นะครับ
ค่ะก็ถือว่าสองธีมนี้เป็นธีมที่เป็นหุ้นหน้าช้อนในช่วงนี้ใช่ไหมคะคุณณัฐวุฒิ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะคุณณัฐวุฒิก็ได้ฝากไว้นะคะในสองธีมหุ้นที่หน้าช้อนหน้าซื้อในช่วงนี้เก็บไว้ในพอร์ตได้นะคะทีนี้เราไปที่คำถามทางโซเชียลบ้างค่ะเขาถามตัว TACC ค่ะแนวโน้มแนวต้านแนวรับแนวต้านค่ะแล้วก็เป้าหมาย
แนวต้านเนี่ยจริงๆตก5บาทไม่ใช่แนวต้านนะครับแนวต้านเขาอยู่ประมาณสัก5บาท15นะครับผ่านตรงนั้นได้เนี่ยอาจจะมาที่เป้าหมายแถว 5.7นะครับอันนี้แนวต้านกับตัวเป้าหมายก่อนนะครับถ้าผ่าน 5.15 ได้นะน่าจะวิ่งมาแถว 5.7 ได้นะครับส่วนแนวรับเองเนี่ยใกล้ๆหน่อยก็จะมีแถว 4.50 นะครับแต่ว่าแนวรับใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ราวๆแถวประมาณ 4.30 นะครับเพราะนั้นจริงๆตัวนี้ก็กำลังฟอร์มตัวได้อยู่เหมือนกันนะครับก็รอดูว่าถ้าทะลุแนวต้านได้อาจจะกลับไปแถว 5.7 ได้อีกรอบนึงครับ
ค่ะทีนี้มาในตัวของ BBL ค่ะถ้ามองว่าดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลดช้าถือว่าเป็นปัจจัยบวกให้ถือข้าม SD ไปถึงครึ่งปีหลังไหมคะ
BBL. โอ้ถือระยะยาวผมไม่แนะนำกลุ่มแบงค์เท่าไหร่นะอย่างที่บอกไปว่าแบงค์เองเนี่ยโอเคดอกเบี้ยระยะสั้นอาจจะไม่ลดแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นแล้วนะมันพีคไปแล้วนะครับนั้นประโยชน์ของการดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันจบไปแล้วนะฮะแล้วมันมีแค่ขึ้นกับลงนะถ้าลงเมื่อไหร่แบงก์ก็ตัวของรายได้ที่มาจากเงินกู้ที่ได้จากดอกเบี้ยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเริ่มโดนกดลงมาส่วนฝั่งของรายรับเองเนี่ยเมื่อกี้ถึงแม้เราบอกว่าตัวของปัจจุบันเนี่ยตัว deposit rate หรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากเราต่ำ 1.6-1.7% เนี่ยแต่เราเห็นภาพของรัฐบาลพยายามแก้เกมอยู่นะเราเห็นรัฐบาลเองเนี่ยมีความต้องการออกหนี้ค่อนข้างเยอะนะก่อนหนี้เยอะนะปีหน้าขาดดุล800ล้านภาพของการที่รัฐบาลจะต้องใช้แหล่งกู้ภายในประเทศโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเข้ามาในระบบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยิวของฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยที่ปัจจุบันก็น่าจะอยู่ราวๆค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงกว่าอยู่แล้วส่วนต่างนี่มันกว้างงั้นถ้ารัฐบาลออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถถอนเงินจากออมทรัพย์เนี่ยไปฝากพันธบัตรรัฐบาลได้เพราะก็มีซัพพลายให้เยอะนะครับงั้นโอกาสจะเกิดการโยกเงินจากออมทรัพย์ไปฝั่งเนี้ยฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมีสูงงั้นถ้าแบงก์ต้องการจะรักษาฐานเงินฝากเอาไว้ที่เดิมเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้นอันนี้จะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดการดึง deposit rate ขึ้นในภาพระยะกลางถึงยาวเพราะนั้นนิมมีแนวโน้มว่าไอ้กว้างวันนี้จะแคบในวันหน้านะส่วนLoan Growthถ้า GDP เรายังเป็นแบบนี้นะฮะ Debt to GDP เราโตเดี๋ยวอยู่ระดับ 90% แบงค์Loan Growthคงหวังยากงั้นโอกาสที่แบงค์จะเริ่มตัวรีบลงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็มีสูงนั้นถ้าให้ถือข้ามครึ่งปีหลังแล้วผมมองว่าไม่แนะนำเท่าไหร่ระยะสั้นเร่งได้ไหมก็ดูตามเทรนด์ไปแล้วกันนะครับว่าระยะสั้นอาจจะแค่เก็งกำไรสั้นๆแต่ว่าภาพยาวๆเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะนะครับมันผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วในกลุ่มของแบงค์นะครับ
ค่ะทีนี้ขอมุมมองของตัวราดช่วง Q2 ค่ะ
รถไฟฟ้าเหรอครับราดบุรีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
กลุ่มพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยคือเอาจากราคาก่อนแล้วกันนะดูราคาทรงนี้เนี่ยคือยังเป็นลาดบุรียังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับก็ยังดูจากแพทเทิร์นตรงนี้ยังไม่แนะนำให้ซื้อเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองในภาพของจัดเป็นกลุ่มที่มันเป็นไฮยิลด์หน่อยเนี่ยปกติกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเล่นก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยเริ่มเข้าสู่ขาลงแบบค่อนข้างเยอะนะตอนดอกเบี้ยขาขึ้นพวกนี้โดนอยู่แล้วอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับดอกเบี้ยไทยขาขึ้นเนี่ยกลุ่มไหนที่ให้ยิวสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะราคาโดนขยับลงมาเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยมันจะแคบลงแต่ในวันที่ดอกเบี้ยมันพลิกกลับมาเป็นขาลงเมื่อไหร่เนี่ยส่วนต่างนี้จะกลับมาขยายขึ้นกลุ่มพวกนั้นถึงจะเริ่มกลับเข้ามาน่าสนใจวันนั้นถ้าใครจะเล่นพวกไฮดิวิเดนพวกไฮยิวพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะให้เรากลับเข้าสู่ทิศทางขาลงของดอกเบี้ยนโยบายก่อน วันนี้ยังไม่ลงวันนี้ยัง 2.5 อยู่ถึงแม้ว่าเรามองว่าควรจะลงเนี่ยแต่มันยังไม่ลงนะเพราะนั้นอาจจะต้องรอจังหวะนั้นเข้าสู่ขาลงเมื่อไหร่แล้วถ้าให้ดีเนี่ยทั้งโลกต้องเข้าด้วยนะครับคือประเทศหลักๆของโลกเนี่ยเข้าสู่ขาลงด้วยแบบนั้นน่ะเราถึงจะเห็นภาพของการกลับมาน่าสนใจในส่วนที่เป็นพวกไฮดิวิเดนพวกนี้นะครับก็ยืนรวมนะตอนนี้ยังเร็วกันไปนะครับที่จะเข้าซื้อในส่วนตัวแรกนะครับ
ค่ะอีกตัวนึงค่ะ AP รับได้ไหมคะ
ตัวสังหาเนี่ยมีทั้งปัจจัยบวกทั้งปัจจัยลบนะครับปัจจัยบวกเนี่ยจากเรื่องของการกระตุ้นในภาคอสังหานะครับก็มีโอกาสที่อาจจะเร่งโอนกันได้นะครับในช่วงที่ระบาดเองลดค่าโอนค่อนข้างเยอะนะครับนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเปลี่ยนจากแบ็คล็อกเนี่ยมาเร่งโอนกันได้แต่ว่าภาพของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่าระยะสั้นเราเจอกับภาพของบอนด์ยูสหรัฐสูงขึ้นมากดอกเบี้ยไทยตัวบอนด์ยูไทยสูงขึ้นตามงั้นการสูงขึ้นของบอนด์ยูในระยะสั้นเนี่ยมันกดดันทั้งไฟแนนซ์มันกดดันทั้งอสังหางั้นก็มีโอกาสที่ระยะสั้นยังเจอภาพของซื้อไปเนี่ยโอกาสจะลงเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงมาเนี่ยผมมองว่าก็คงไม่ได้เยอะหรอกตัว AP เองเนี่ยลงมาแถว10บาทได้ก็น่าสนใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ดูในภาพนั้นละกันจริงก่อนหน้านี้อสังหามีความวนอีกเรื่องคือเรื่องของพวกเกี่ยวกับเรื่องของบอนด์ดีฟอลต์ที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีค่อนข้างเรื่องของโอกาสในการโลเวอร์เนี่ยเยอะแต่ว่ามันผ่านความเสี่ยงจุดนั้นมาแล้ววันนั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับกลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ก็เริ่มมองไว้บ้างนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ยิวโลกเริ่มหยุดนะความเสี่ยงระยะสั้นหายไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับขึ้นมาก็มีเหมือนกันก็แนะนำว่าถ้าดอก10บาทก็ดูน่าสนใจครับ
ค่ะนั่นก็เป็นคำถามในหุ้นรายตัวนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้านโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถูกยกเลิกนะคะจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกยังไงบ้างคะ
ยกเลิกไปเลยครับคือยกเลิกนี่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะฮะ คือวันนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะฮะไอ้นโยบายดิจิตอลเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นเรามองว่าเข้ามากระตุ้นระยะสั้นของภาครัฐเป็นนโยบายภาครัฐเนี่ยมีนโยบาย2ส่วนระยะสั้นกับระยะกลางระยะกลางส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่ในพวกการลงทุนต่างๆพวกที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นพวกการประมูลงานภาครัฐพวกอะไรพวกนี้จะได้ประโยชน์ในระยะกลางแต่ว่าก่อนจะสร้างรายได้ในก้อนพวกนั้นกลับเข้าสู่รัฐบาลเนี่ยใช้เวลานั่นก็ต้องมีโปรเจกต์ระยะสั้นอันนึงซึ่งเราก็คิดว่ามันคือดิจิตอลวอลเล็ตดิจิตอลวอลเล็ตตัวนี้เนี่ยเดิมทีมันคือไตรมาส2นะครับแล้วก็ช่วงตอนไตรมาส2เนี่ยมันก็มีความผิดหวังไปรอบนึงคือเลื่อนมาอยู่ช่วงไตรมาสที่4นะครับวันนั้นความคาดหวังดิจิตอลวอลเล็ตณวันนี้เนี่ยมันหายไปเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็การแตกเกินรอบล่าสุดเนี่ยแบ่งเป็น3ก้อน2ก้อนเนี่ยมาจากการขาดดุลงบประมาณ1อันแล้วก็กู้รัฐบาลกู้โดยตรงผ่านแบงค์ของภาครัฐเนี่ยอีก1ก้อนส่วนอีกก้อนนึงอ่ะใช้งบประมาณเดิมเพราะงั้นส่วนต่างที่สร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ยมันคือแค่300,000กว่าล้านไม่ใช่500,000กว่าล้านนะไอ้300,000ก้อนนี้เนี่ยคือมูลค่าเพิ่มจริงๆที่เข้ามาสำหรับโปรเจกต์ดิจิตอลนะครับนั้นคิดเป็น GDP ประมาณเท่าไหร่มันก็ประมาณราวๆสัก 1-2% นะครับเพราะงั้นก็เลยมันไม่มีภาพของหนุนต่อ GDP ในภาพยาวๆอยู่แล้วแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันกระตุ้นได้เพราะว่ามันเป็นการแจกเงินแล้วเกิดการหมุนเลยนะครับหมุนก็มี2รอบนะครับรอบแรกให้ประชาชนใช้ก่อนในระแวกพื้นที่ในร้านค้าเล็กๆรอบที่2เป็นร้านค้าเล็กๆต่อพวกผู้ค้าส่งเพราะงั้นถ้าดิจิตอลหายไปเนี่ย 300,000 ก้อนนี้หายไปเนี่ยแปลว่าคนที่รับประโยชน์ตั้งแต่รอบแรกการใช้จ่ายภาคคอนซัมชันของประชาชนใช้จ่ายผ่านตัวของร้านค้าเล็กๆตัวนี้เนี่ยมันอาจจะดรอปลงแต่ว่าภาคนี้เนี่ยไอคอนซัมชันตัวนี้เป็นตัวที่มันโตอยู่แล้วนั้นคงไม่มีผลกระทบมากต่อพวกหุ้นที่เป็นพวกคอน sumer เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าไอขั้นที่2เนี่ยที่เป็นร้านค้าต่อพวกประกอบการรายใหญ่เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เดิมทีมันไม่มีก้อนนี้เข้ามาแล้วมันมีส่วนเพิ่มเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะผิดหวังก็หน่อยนะครับนั้นโดยรวมก็เลยมองว่าถ้ายกเลิกไปเลยเนี่ยผลกระทบมีไหมก็มองว่าคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับตลาดก็มีผ่านการผิดหวังมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มูลค่าเม็ดเงินเนี่ยมันส่วนเพิ่มจริงๆเนี่ยมันก็หดลงมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวของไอ้ภาคของคอน sumer เองเนี่ยก็เป็นภาคที่มันโตอยู่แล้วนะตัวคอน sumer ปีนี้ก็คอนซัมชันก็โต 7% อยู่แล้วนะครับนั้นโดยรวมก็เลยมองว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับ
ค่ะนั่นก็เป็นคำถามจากทางโซเชียลนะคะโดยรวมแล้วสถานการณ์การลงทุนนะคะตลาดหุ้นแล้วก็ในช่วงนี้ก็ถือว่ามันยังเป็นส่วนที่ค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีปัจจัยต่างๆตามที่คุณณัฐวุฒิได้บอกไว้นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะหุ้นหน้าช้อนนะคะในช่วงนี้ก็2ธีมอย่างที่คุณณัฐวุฒิบอกไปนะคะก็คือ ทีมแรกก็จะเป็นมี CPX นะคะSabina แล้วก็ AOT เนาะอีกทีมหนึ่งก็จะเป็น PTT บางจากพวกนี้นะคะก็ใครที่สนใจลิงก์ไว้อยู่ก็สามารถนำไปปรับพอร์ตของตัวเองได้นะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากๆนะคะที่ได้มาให้คำแนะนำนะคะรวมถึงแนวทางการจัดสรรพอร์ตแล้วก็หุ้นหน้าช้อนในช่วงหลังสงกรานต์นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
คร
ับ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำนะคะจากคุณณัฐวุฒิจันทนะจุลพงศ์ค่ะนักกลยุทธ์ KTX Research นะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring จำกัดนะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะคะที่ได้รับชมในวันนี้ก็จะสามารถนำหุ้นหน้าช้อนเนี่ยไปจัดสรรพอร์ตของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ฟังไม่ทันอยากฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้ง Money and Making Channel แล้วก็ Money and Making Podcast นะคะวันนี้หมดเวลาของ Market Today แล้วค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ